halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19.1 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggana internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah oo 30 ay tahay bisha Julaayo sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 xaggiina idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dhallinyaradii ciyaartoyd ahaa ee ku dhaawacmay qaraxii shalay ee Kismaayo oo loo duulinayo maanta magaalada Muqdisho.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa maalinta saaxiibtinimada caalamka oo shalay laga xusay dunida.
saaxiibtinimadu waxaana ku soo koobi karaa waxa weeyaan xidhiid aad u dhow oo dhex mara laba qof oo ku dhisan iskaashi iyo is-aamin. qofkaas saaxiibkii wuxuu ku siin karaa support ku xiga ka waalidka ku siin karaa masalfaamis kaba xoog badan ba mararka qaarku kaba weyn.
waxaan kaloo idiin haynaa shirkii London ee waxbarashada Afrika ee lasoo gebagabeeyey iyo waxyaabihii kasoo baxay. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan xataa magaalada Kismaayo qaraxii shalay ka dhacay iyo wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
weerar lala beegsaday mid ka mid a maraakiibta saliidda qaada oo ku sugnaa xeebaha dalka Cumaan ee badweynta India ayaa waxaa ku dhintay laba qof. shirkadda lahayd markabka ayaa barteeda Twitterka ku sheegtay in qof u dhashay dalka Romania iyo qof u dhashay boqortooyada Britain lagu dilay weerarka. shirkaddu ma bixin faahfaahin dheeraad ah oo intaasi dhaafsiisan, waxaana shirkaddu intaasi raacisay in baaritaan lagu wado dhacdada. wakaaladda wararka ee a b iyo wargeyska New York Times ayaa kasoo xigtay saraakiil ka gaabsaday in magacooda la shaacyo weerarkaas in loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyuhu kicin. mid ka mid a xarumaha qaramada midoobay ee gobolka Hiraat ee dalka Afghanistan ayaa jimcihii shalay weerar lala beegsaday, waxaana ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan iyada oo askar kale ay ku dhaawacmeen. qaramada midoobay ayaa cambaaraysay weerarkan kuna tilmaantay mid aan loo dulqaadan karin, laakiin kooxda Taalibaan ayaa iyagu iska fogeeyey in ay mas-uul ka yihiin weerarkan. wasiirka caafimaadka ee Kenya ayaa sheegay in dowladda Kenya ay joojisay dhammaan kulamadii ay dadka foolka isugu iman jireen, taasna ay qayb ka tahay tallaabooyin lagu doonayo in lagu xakameeyo faafista xanuunka COVID-19 oo hadda faraciisa Delta uu ku faafay amaba uu ku xoogaystay dalkaasi Kenya. wasiirka oo kale hadlaya shacabka Kenya telefishinada ayaa sidoo kale ugu baaqay hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay in ay shaqaalahooda u ogolaadaan in ay guryaha ka soo shaqeeyaan.
aad iyo aad ayuu mahadsan Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya warkaasi dunida. aan ku bilownay shirkii madaxda dunida uga socday maalmahan magaalada London ee looga hadlay waxbarashada ayaa laysku afgartay in Afrika iyo dalalka saboolka ah laga caawiyo waxbarashada. haddaba wariyaha v o a da London Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
maalmo ka hor ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada London shirweynaha waxbarashada oo ay ka qayb galeen dalal fara badan oo dunida ah oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Kenya, Nigeria, Sierra Leone iyo Mali. shirweynaha waxbarashada ayaa inta badan waxaa lagu lafagurayay sidii loo caawin lahaa caruurta ku nool dalalkaas faqriga ah, islamarkaana looga caawin lahaa horumarinta waxbarashada. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab ayaa waxa uu sheegay in lagu yaboohay shirkaasi $5 billion, iyadoo lacagahaasina ay yihiin kuwo si gaara loogu talagalay in lagu caawiyo caruurta iyo gabdhaha. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo mid ula kulmay madaxda dunida ayaa sheegay in Britain mar walbaba ay ka go'an tahay sidii loo xoojin lahaa waxbarashada dalalka ay u arkaan in ahmiyad la siiyo in la kobciyo waxbarashadooda. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay in maalgelinta dalalka faqriga ah ee waxbarashadoodu ay hooseyso ay tahay mid kaalin muhiima ay ka qaadan karta dalkan Britain, isla markaana ay doonayaan in yoolkaasi la gaaro. waxaana uu sheegay in $4 billion ee loogu talagalay in dalalkaasi lagu caawiyo ay tahay arrin muhiim ah, isagoo weliba soo xiganaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab. Malala Yuusuf oo u ololeysa arrimaha waxbarashada oo iyana shirka uga qayb gashay dhinaca onlineka ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in xoog la saaro waxbarashada. waxaa si gaar ay uga hadashay in inta badan dhibaatooyin xoog badan ay gabdhuhu kala kulmaan waxbarasho la-aanta. shirweynahan ayaa xooggiisa waxaa lagu saarayay sidii loo caawin lahaa 90 dal oo dunida ah oo Soomaaliya ay ka mid tahay, iyo 157 milyan oo caruur ah oo dhibaatooyin dhinaca waxbarashadu ay haystaan. midowga Yurub ayaa shirka waxa ay ka sheegeen in ay ku caawinayaan dalalkaasi $595 milyan. dalka Britain ayaa isna ku yaboohay $430 milyan. dalka Norway ayaa isna waxa uu shirkaasi kaga dhawaaqay $300 milyan inuu ku caawin doono kobcinta waxbarashada dalalkaas, halka dalka Mareykankana uu sheegay ama uu ku yaboohay lacag dhan $218 milyan. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay horumarada laga gaaray shirweynaha intii uu socday, waxaana uu sheegay in dalka Britain uu diyaar u yahay in mar walbaba uu ka dhabeeyo yabooha iyo shiraarka noocan oo kale ah. waxaana uu ku booriyay dalalka yaboohay lacagahan in looga baahan yahay in si degdeg ah ay lacagahaasi u bixiyaan. shirweynaha dalka Britain ayaa ku soo beegmaya xilli in badan oo ka mid a dalalka dunida ay dib u dhaceen arrimahooda waxbarashada sababo la xiriira cudurka faraha baan ku haya dunida ee COVID-19. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
ayaa shalay laga xusay maalinta caalamiga ah ee saaxiibtinimada, iyadoo khubarada caafimaadka ay tilmaamayaan in saaxiibtinimadu ay door weyn ka qaadato caafimaadka maskaxda qofka. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
khubarada caafimaadka ayaa tilmaamaya inay muhiim tahay in qofku asxaab yeesho. haddaba maxaa lagu qeexi karaa saaxiibtinimada? waxaa arrintaasi sharaxaya Dr. Aadan Ismaaciil oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda kana shaqeeya dalka Canada.
sida dabadee waxay kamid tahay baahiyaha inu qabno binaadamku qabo ama xiriirka binaadamku u baahan yahay inuu yeesho. marka haddii aad baahiyaha koowaad aan wax ka sheego, waxaa kamid a dee hawadan aynu neefsano, hungurigan aynu cunno, hoyga aynu gallo, iyo hu aynu xidhanno. waa 4 ha-ood haddaad u fiirsatay: hawo, hunguri, hoy iyo hu. waa wixii la xidhanayay intaasi. marka lasoo dhaafo waa basic needska ama baahiya koowaad. dee waxaa loo baahan yahay in baahiyaha labaad ama aan ka dhicin ay noqdaan support, kaalmada aada u baahan tahay dadka kudada kale ama bulshada. baahiyaha dadka ugu badan ed baahiyaha ugu baahan tahay horta koowaad waxa weyaan dee dadka familiga kugu dhow ama walaalada ama waalidka. markaa saaxiibnimaduna waxay ku xigtaa kuwaasi. haddii aan islaa bal saaxiibtinimadu waxay tahay isharax, waxaan ku soo koobi karaa waxa weeyaan xidhiid aada u dhow oo dhex mara laba qof oo ku dhisan isjacayl, iskaashi iyo is-aamin. qofkaas saaxiibka tii wuxuu ku siin karaa support, kuxiga kawaalidka kusin karaa sometimes kaba xoog badan ba mararka qaar kaba weyn waa xagga niyada ama emotional support haddii ay noqoto xagga financialka even sometimes uu ka caawin karaa saaxiibku waxaase ugu weyn mostly emotional support.
Kasoko iskaashiga iyo isweheshiga waxa ay saaxiibtinimadu door weyn ka qaadataa caafimaadka maskaxeed ee qofka sida uu sharaxayo Dr. Aadan Ismaaciil.
Anigu markaan shaqadaydu waxa weeyaan mental health-ka markaan dadka ka wareysanayo relationship-ka ay leeyihiin waxaa ka mid ah in qofku xiriirku la leeyahay kow faamiligiisa ama parentskiisa ama waalidka ama walaaladii iyo friends-ka iyo siblings-ka dadka ay wada dhasheen iyo friends-ka marka dadka qaar dadkan mentalka qaba waxay dhibaato ka haysta xiriirka ay la leeyihiin saaxiibtinimada waxyaalaha aan ku talino in qofka the support lagu siiyo waxaa ka mid ah social support oo in qofku social noqdo oo saaxiibo samaysto dadka qaarkii saaxiibtinimadu dee xeerka ay gaadhay waxay gaadhaa heer qofku markay dhibaato lasoo gudbinaato aanu waalidkiisa ama walaaladii la xiriirin ee uu saaxiibadii ku horeeyo ama saaxiibkii ku horeeyo waxaa laga yaabaa in siro aanu reerki faamiligiisa u sheegin inuu saaxiibkii la qaybsado waayo uu ku aamino saaxiibkii waxyaalaha aanu ku aamini karin waalidkii ka saaxiibtinimada waxaan u jeednaa xidhiirkan ka dhexeeya dee laba qof oo ama laba isku sinjiyaatan ama laba nin laba lab ama laba dhigid laakiin kama hadlayo xidhiid rag iyo dumar oo kala ah iyagoo kaasi nagu saaxiibtinada ama maangin maaminsanin marka maama carabiga jirta oo inkastoonan aada u wada xusunayn waxay ahayd salaamun cala dunya idaa lam yakun bihaa sadiiqun saduuqun saadiq lwacda munsifa adminas salaam baa adduunyada dabe nabadgelyo by by adduunka haddii aanad lahayn saaxiib run sheega oo aamina maamaha ingiriisina waxay tidhahdaa a friend in need is a friend indeed saaxiib dee kuusoo gurmada markaad baahan tahay ayaa saaxiib dhow ah.
Qaramada midoobay ayaa sanadkii 2011 u asteysay 30 July maalinta caalamiga ah ee saaxiibtinimada iyada oo la muujinayo ahamiyadda ay arrintan u leedahay dadka iyo dowladaha saaxiibka ahba.
Wariyaha v o eda Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu kaay soo dubariday.
wax ka mid a dhallinyaradii shalay ku dhaawacantay qaraxii ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa lagu wadaa in maanta loo qaado magaalada caasimada ee Muqdisho si halkaasi daryeel caafimaad loogu geeyo ama loogu sameeyo.
Mid ka mid a ciyaartoodii loo dhigay isbitaalka magaalada Kismaayo dhaawaca ayaa u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray qaraxii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo ee lagula eegtay kooxdaasi ciyaartoyda ah. Wiilka geeriyooda ayaa tirada dhimashada wuxuu ka dhigayaa qofkii shanaad ee ku geeriyooda qaraxaasi. Waxaa la dhigay isbitaalka magaalada Kismaayo dhowr qof oo qaarkood qaba dhaawacyo daran oo kasoo gaaray qaraxa gaarigaasi loogu xiray. Dhaawacyada qaarkood ayaanan waxba looga qaban karin gudaha magaalada, waxaana lagu wadaa in maanta loo qaado magaalada Muqdisho. Sida qaar ka mid a saraakiisha gobolka ku sugan ee khadka telefoonka igu sheegeen goor sidaasi aan u fogeyn, kooxdan ciyaartoyda ah oo la socday gaari nooca ah BL-ka loo yaqaana caasiyada ayaa laga kala keenay xaafadaha magaalada Kismaayo. Waxaana ciyaartoydaasi oo la yiraahdo JCCI lagu waday in la geeyo garoonka kubadda cagta ee magaalada Kismaayo ee Wama Stadium, halkaasi oo ay kooxo kale kula ciyaari lahaayeen. Qaraxaasi ayaa shalayta waxa uu dhaliyay in baabuurkii ay la socdeen kooxdaasi guud ahaanba uu dab qabsaday, waxaana la arkayay dhallinyarada oo qaarkood ka soo baxaya daaqadaha iyagoo dhaawacyo qaba. Dadka magaalada ayaa mar qura waxay maqleen jugta culus ee weerarkaasi qarax, waxaana qaraxaasi markii uu dhacay bandow lagu soo rogay xaafaddii uu ka dhacay. Magaalada Kismaayo oo toddobaadkan ay doorasho ka dhacday aqalka sare xubno ka tirsana ayaa sidoo kaleeto waxaa ku sugnaa oo waayadan tegayay siyaasiin kala gedisan oo badankood magaalada u tegaya arrimo la xiriira doorashadaasi. gudoomiyaha ardayda soomaalida dalka indiya gaar ahaan gobolka bunjaab ee dhaca waqooyiga dalkaasi ee xuduudda lala dalka baakistaan oo kamid a ardaydii sanadkan ka qalin jibisay jaamacadahaasi ayaa v o e da uga warramay waxbarashada gobolkaasi iyo caqabadaha ay kala kulmaan ardayda soomaalida. Wariyaha v o e da ee qaaradda australia iyo koonfurta asia ibraahim cumar baafo ayuuna u warramay.
Ibraahim, waa mahadsan tahay. Magacaygu waa xasan axmed ciid, waxaan ahay gudoomiyaha ardayda soomaalida ku nool gobolka banjaab. Waxaa ku noolnahay gobolka banjaab ee dalka india, kaasoo dhaco north india oo dhanka waqooyi hindiya ka yaalo, wuxuu ku yaalaa xuduudda pakistan india. Alxamdulilah, meeshaa ku noolnahay, inkastoo coronavirus uu saameyn culusnoogiisa sanadkan oo yani culeysa badan ay ka wajahanay, laakiin wuxuu ilaahay noo suurgeliyay in waxbarashadan in badan oo ardayda ka mid sanadkan ay ka qalinjibiyaan.
Waa tahay marka qalinjibinta inta badan waxaad sameyn jirteen, boqolaal arday ah ayaad maaratay isugu imaan jirteen magaalada Hyderabad sanadkii hore iyo sanadkan ka waran?
Wallaahi Ibraahim, aniga horta Hyderabad ma joogno, waxaan ahay ardayda ku nool gobolka Punjab. Waa sax oo xaflada weliba qeybta ugu weyn waxaa ku qaban jirnay Hyderabad, laakiin gatheringkan iskumaasiyaha oo sanadkan dowladda hindi aada u xalibtay baa waxaan ugu kaleftay in gobolkan horta ugu horeyn aan xafladii ku qabsano. Waxaan xaqiiqaha in sanadkan arday gaaraysa 50 arday inay ka qalin jibinayeen jaamacadda Lovely Professional University ee ku taala dalka India ee gobolka Punjab. Saameyn covid 19 awgii marka noo suurgeliysa xataa 50 arday oo aniga ka mid ahay in hal mar aa la qabsan weyn xafladaas, oo yacni la kala dhigo xaflada in 3 group ama 2 group ugaa inta loo kala qaado xafladan la kala dhigo. Marka waa dareemi kartaa waddan la diiday in 50 arday xafladooda hal mar la wada qabto inay adag tahay in boqolaalkii arday iyo safaaradii iyo martidii oo dhammaystirna xafladii loo wada qaban jiray inaan la kuba karin waxaa dareemi karta weyaan.
Waayahay marka adiga gaar ahaan maxaad ka baratay india, goorme ayaana timid india?
Ibraahim, aniga india waxaa soo galay 2016 oktoobar 17-keeda. Waxaa ka qalin jabiyey maadada electrical engineering, alxamdulilah sanadkan iisoo cidlaatay. Waxaan ahay gudoomiyaha guud ee ardayda xaafadan ku nool dalkan india, khaasatan gobolka Punjab. 2 sano lasoo dhaafay oo yani waa ka warqabaa xaaladaha caafimaad isbedelka ku dhacay gobolkan iyo saameynta ardayda. Marka ilaahay wuxuu ii fududeeyey ina sahlay in maadada ay ka qalin jabiyey, alxamdulilah.
Maadadaas aada baratay dabcan maxaad ku jeclaatay oo aada u baratay isleeda ayaa kugu dhiirageliyay?
Runtii markii arday uu soo gaaro xilliga jaamacadda doorashadeeda, waa yani xilli adag waaye. Weliba soomaali arday markuu kasoo baxayo inuu doorto maadadu baran lahay waxaa waaye saameyntada leda, laakiin aniga waxaa yani ii fududeeyey anigoo hindiya 1 sano ku lusgareeyey oo aan baranayo luuqadda. Sanadkaasa wuxuu yani iga saacidey in aan wax badan indhendheeyo baahida waddanku u qabo maadada electrical engineeringka. Markaan ogaadayna waxaa go-aansaday inaan maadada aan barto. Waxyaabaha yani hadirtan aan ka barto takhasuskayga uu yahay waxaa ka mid ah sida loo kontrolo dabka ee dhaliso korontada oo kale, oo gubashada yani saameynta loo maanta korontada waddanka ay ku heyso ah wax si sahlan loo kontrooli karo. Lacala haddii ay dhacdo gubashadaasna la kontrooli karo, yani la xadidi karo khasaarihiisa. Saameynaha ugu yar tusaalaha kuusoo qaadan kara kamid taha dartan waddanka yani dhibaatada ba-an ku heyso. Alxamdulilah, maanta takhasuskayga waayo oo yani baaritaan badan ka sameeyey, wax badan baa ka aqaanaa. Marka taada tusaale kaaga filan iyo baahida koronto waddanka taalo iyo yani ii sheeg maxaa la yidhahdaa fursadaha koronto waddanka yaalo, wax isku dhigmo ma aha, waa wax kale fog. Oo tusaale waxaa usoo qaadi kartaa wadamada maanta hormaray qiimaha korontada lagu baxsho iyo fursadaha koronto ee haystaan iyo qiimaha waddankeena lagu baxsho iyo fursadaha haysto, waa mid aada u kala duwan. Marka intaasoo dhan markaa eegay, maadada ayaa waxay la noqotay maadada ugu yani saameynta badan leh oo waddankan anfici karto, ana shaksiyan iyo anfici karto sidaaba u doortay.
Sidaan la socono wadamadan horumaray dadka farsamada gacanta barta sida korontada oo kale, tubooyinka iyo waxyaabahaas aada bay qiimo u leeyihiin oo dad lacag aada u badan ku shaqeeya, laakiin Soomaaliya marka la joogo kuma badno ardada soomaalida ama dhalinyaradu in ay bartaan. Adigu maxaad ku jeclaatay?
Xaqiiqatan baabu fikradaha shaqsiga way kala duwan tahay, oo yani qofka shaqsiga wuu hamin karaa lacagtu ku shaqeyn lahay nooc noqon laheed iyo waxyaaba noocaas, laakiin waxaa xaqiiqa in qofka hamiga hami ka duwan uu leeyahay oo asagu ku jirta hami ah qaab noocee baa shaqo abuuri kartaa. Maadaama maanta adiga aa baratay, saameyn intee leeg waddanka dhexdeeda kaga dhex yeelan kartaa? Second, adduunyada maanta hormartay waxaa jiri jirta waa iska daa qof injineer ama qof saynisyahani in la qiimeeyo, qof yani xataa dhowr PhD xataa haysaa la qiimey jiray adduunyada Soomaalida. Marka Soomaaliya heerkaas bay soo maraysaa, waxaa la gaari doonaa heer qofka xirfadlaha ama qofka yani engineerka ah loo qiimeeyo yani qiimo oo ka leen adduunka intiisa kale heer oo Soomaali kaysa la gaari doonaa. Marka aniga maanta yani da'dan raa ku jira oo waxbarashada hadda unba ii dhamaatay, marka baahiyadu kuma salee karo keliya shanta sano iyo labada sano hadda soo socoto, waa inaad fiiriyaa kontakt sano soo socoto fursad intee leeyahay waddanka ku leedahay yani maadada maanta barta.
Ugu dambeyn, maadaama aad tahay gudoomiyaha guud ee ardada Soomaaliyeed ee gobolka Punjab, maxaad ardada ka caawisaan, maxaase u qabataan?
Walaal Ibrahim, caqabadu waa dareem kartaa arday yani qurbo ku nool. Caqabadu horeysa waxay arday inta badan ka dareemaan qaabkii ku ilaahay sharcigooda. Alxamdulillah, maanta xiriir fiican la leenahay booliska waddanka ka shaqeeya guud ahaan dowladda Hindiya iyo qolyaha shuruucda bixiso, aad baan ardayda uga caawinaa in sharcigooda si fudud ku siiyaan. Waxaa kaloo hadda ka caawinaa in safaaradda haddii wax caqabaday ka qabsato kale ama baasaboorku ka lumo kale amba wax safar degdeg u baahayno kale, in safaaradda xiriir fiican la leenahay aan taleefan ugu dhameyna hawshooda haddii suurgal weysan aan safar degdeg u aadno safaaradda dokumentiyaashooda hawlooda isugu aadino.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana waa dhinacii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa shaacisay in ciyaaryahan Ben White uu ku soo biiray xidigaha kooxda kubadda cagta Arsenal. Tababare Arteta iyo maamulaha kooxda Arsenal Edu ayaa soo bandhigay ciyaaryahan Ben White oo weliba wataa maaliyadda Arsenal nambarka afaraadna xiran doona. Tababaraha kooxda Arsenal Arteta ayaa waxa uu sheegay in xidigani uu yahay xidig in muddo ahba ay raadinayeen, islamarkaana uu yahay ciyaaryahan aad u wanaagsan oo ay haatanna saxiixiisa dhammaystireen. Waxa uu yidhi ciyaaryahan Ben White waa difaac caqli badan, islamarkaasina kubadda si deggan u wata oo weliba cagtiisa markay ku jirto soo bandhiga nin isagu si aad ii aad ah isugu kalsoon inuu yahay. Waxa uu yidhi, baan ugu faraxsannahay xidigan da'da yar oo weliba muddo dheer ay kooxda kubadda cagta Arsenal ka faa'iidi doonto, isla markaasina aynu hareerihiisa ciyaartooy fara badan ku dhisi doono, kooxduna ay guulo badan sidaasi ku gaari doonto. Haddaba la arki doone xidigan Ben White waxa uu ku soo kordhin karo difaaca dulduleelada badan ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Manchester City-na waxay 100 milyan oo ganiga Ingiriiska ku gorgorinaysaa ciyaaryahan Jack Grealish, waxaana haatan u soo bandhigtay dalabkeeda kooxda kubadda cagta Aston Villa. Inkastoo Aston Villa ilaa hadda aanay aqbalin xidigaasi inay iibiso, waxayna taa beddelkeeda kooxda ciyaaryahan Jack Grealish ku qalqaalinaysaa inay lacag badan siiso isla markaana uu kooxda la sii joogo. Macalin Pep Guardiola ayaa waxa uu rumaysan yahay Jack Grealish inuu wax weyn ka bedelayo kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester City, isla markaasina koobkii kooxaha ee qaarada Yurub ee Champions League ay ku guuldareysteen, in xidigan imaashihiisu uu keeni karayo koobkaasi markii ugu horreysay Manchester City inay ku guuleysato. Jack Grealish oo ka mid ah xidigii ugu wanaagsanaa ee waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, islamarkaasina qaramada Yurub ku matalaya Ingiriiska, uu yahay xidig laftiisu danaynaya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Dhinaca iyo haddii aan jalleeco ciyaaraha olombikadana, tartanka orodka dheer ee 10,000 ee mitir ayaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2008 waxaa waddanka Itoobiya ugu guuleystay bilada dahabka ciyaaryahana Solomon Brega. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu ka adkaaday ninka isagu orodka dheer rekoorka dunida haystay la yidhaahdo Joshua Jeptege oo u dhashay waddanka Uganda. Waxaana ciyaaryahankan Solomon Brega uu noqonayaa xidig maabka amaba qariirada ciyaaraha orodka dheer ee olombikada ee Itoobiya dunida mar kale ku soo celiya. Ciyaaryahan Brega oo 22 jir ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in uu waddankiisa ciyaaraha olombikada oo ay muddo weliba orodka dheer ka maqnaayeen uu dib ugu soo celiyo. Waxa uu yidhi, waxa la yaaba ma ahayn in tartankan orodka dheer ee Itoobiya ahayd waddan si aad ii aad ah loogu yaqaanay. Markii ugu dambeysay Itoobiya bilad dahabka ku guuleysato xidigii qaaday waxa uu ahaa Bakele oo isagu sanadkii 2008 ku guuleystay, halka ciyaaryahankii Gabriel Xela Salasi uu isaguna 2 mar orodka dheer u qaaday waddanka Itoobiya. Labadii kal ee lasoo dhaafayse waxaa ku guuleystay ciyaaryahan Mo Farah oo isagu u ciyaaray waddanka Ingiriiska asal ahaana kasoo jeeda Soomaaliya.
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan oo uu inoogu luqeynayay fanaanka cumar dhuule.
guud ahaan idaacaddeenna intaasi ayaan ku soo gabagabayneynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonaana sidaasi iyo nabadgelyo.
Miyan tal shishayin